บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะในการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปการจำแนกธรรมะออกเป็นธาตุคือส่วนย่อยที่สุดขององค์ธรรมนั้นทรงจำแนกไว้โดยพิสดารเป็นนั้นมากและทรงเชื่อเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งทั้งหลายเป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุเมื่อกล่าวโดยสรุปประเภทของธาตุที่ทรงจำแนกแสดงไว้ในที่ต่างๆนั้นเป็นทั้งส่วนที่เป็นรูปธรรมและส่วนที่เป็นนามธรรมเป็นทั้งส่วนที่ยังมีองค์ประกอบคือการปรุงแต่งจากสิ่งอื่นและไม่มีองค์ประกอบคือไม่มีสิ่งเข้ามาปรุงแต่งธาตุอีกชุดหนึ่งเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเช่นเดียวกันทรงแนะให้ผู้ปฏิบัติกำหนดพินิจพิจารณาแยกออกไปให้เห็นชัดได้แก่ธาตุคือความทุกข์คืออาการที่เกิดขึ้นทำหน้าที่เสียดแทงในส่วนร่างกายของบุคคลให้มีความวิปริตแปรปรวนไปเมื่อเกิดทุกขธาตุขึ้นมาภายในใจภายในกายของบุคคลบุคคลก็จะมีความร้าวร้อนปรากฏขึ้นนี่เรียกว่าทุกขธาตุอีกส่วนหนึ่งคือโทมนัสธาตุธาตุคือความโทมนัสส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นเชื้ออยู่ภายในใจของบุคคลโดยสภาพก็คือความทุกข์ความเดือดร้อนความไม่สบายใจที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในคือการเหนียวนึกของจิตเองได้แก่ความวิตกกังวลความเดือดร้อนความอิจฉาริษยาเป็นต้นเมื่อสิ่งเหล่านี้บังเกิดขึ้นก็เป็นการเพิ่มเชื้อของโทมนัสธาตุให้สูงขึ้นแต่บางครั้งก็เป็นการรับอารมณ์มาจากภายนอกซึ่งเข้ากันกับธาตุที่มีอยู่ในภายในเหมือนกับบุคคลมีเชื้อโรคอยู่ส่วนหนึ่งภายในกายแล้วได้รับเชื้อบวกมาจากภายนอกอีกอาการของโรคก็ปรากฏเสียดแทงบุคคลนั้นรุนแรงมากบ้างน้อยบ้างตามปริมาณของโรคที่บังเกิดขึ้นเรื่องของโทมนัสธาตุก็มีลักษณะเช่นเดียวกันภายนอกนั้นเกิดขึ้นจากการกำหนดอารมณ์ที่ตัวไม่ชอบใจและเมื่ออารมณ์นั้นบังเกิดขึ้นภายในใจก็เกิดเป็นความโทมนัสขึ้นมาอีกคู่หนึ่งก็คือสุขธาตุได้แก่ธาตุคือความสุขกายหมายถึงอาการที่กายของบุคคลมีความปกติดินน้ำลมไฟอากาศอยู่ในสภาพที่สมดุลกันไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งบกพร่องไปร่างกายในขณะนั้นก็ชื่อว่าเป็นร่างกายที่มีความสุขสุขธาตุคือเชื้อของความสุขก็ปรากฏออกมาเด่นชัดและในบางโอกาสใจเป็นเหนียวนึกถึงเรื่องของกุศลและทำความดีต่างๆที่เหนียวนึกไปแล้วมีความโปร่งเบามีความสบายบังเกิดขึ้นภายในใจก็มีส่วนอย่างสำคัญในการเพิ่มความสุขให้บังเกิดขึ้นและบางครั้งก็มีการได้สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นโดยเฉพาะในส่วนของร่างกายคือกายไปกระทบกับสิ่งที่ก่อให้เกิดความสบายกายกายก็ได้รับความสุขธาตุสุขธาตุเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งก็คือโสมนัสธาตุธาตุคือความโสมนัสได้แก่ความเอิบอิ่มความยินดีความปีติความสุขใจที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลและเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยดังที่กล่าวแล้วเกิดจะเกิดขึ้นจากการเหนียวนึกถึงความดีงาม อาจจะเกิดขึ้นมาจากสัมผัสที่ดีเห็นได้เห็นรูปที่ดีๆฟังเสียงที่ดีสูดดมกลิ่นที่ดีๆลิ้มรสที่ดีๆถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งที่ดีๆส่วนหนึ่งก็กลายเป็นโสมนัสไปอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าอุเบกขาธาตุได้แก่ความเป็นกลางของร่างกายและจิตใจคำว่าอุเบกขานั้นเป็นลักษณะของอารมณ์ที่เป็นกลางๆคือไม่ตกไปในส่วนของความยินดีและส่วนของความยินร้ายคือในขณะนั้นจิตไม่ตกไปในทางรักและทางชังเพราะอะไรเพราะถ้าจิตตกไปทางรักก็เกิดเป็นสุขกับโสมนัสขึ้นมาถ้าตกไปทางชังก็เกิดเป็นทุกข์โทมนัสขึ้นมาแต่ในขณะนั้นในเวลานั้นจิตไม่ได้ตกไปในด้านใดด้านหนึ่งก็กลายเป็นอุเบกขาที่เรียกว่ามีอารมณ์เป็นกลางอุเบกขาธาตุจึงเป็นอาการสงบของจิตจากอภิชฌาคือความเพ่งเล็งโลภอยากได้และโทมนัสความคับแค้นใจความเสียใจความประทุษร้ายเมื่อธาตุแต่ละอย่างบังเกิดขึ้นทรงสอนให้ผู้ปฏิบัติกำหนดระลึกรู้อยู่ที่ธาตุเหล่านั้นถ้าเห็นประจักษ์แก่ใจของตัวเองจะเห็นทุกข์ที่ปรากฏแก่กายในขณะนั้นๆหรือสุขที่ปรากฏแก่กายในขณะนั้นๆก็รู้ความสุขและความทุกข์เหล่านั้นตามความเป็นจริงเมื่อยามความโทมนัสและโสมนัสบังเกิดขึ้นภายในใจใจก็รู้ความจริงว่าขณะนี้มีสุขมีโสมนัสปรากฏขึ้นหรือแม้แต่มีอุเบกขาบังเกิดขึ้นก็รู้ตามความเป็นจริงว่าขณะนี้มีอุเบกขาบังเกิดขึ้นซึ่งการตั้งสติกำหนดระลึกโดยนัยยะนี้นั้นมุ่งหมายที่จะให้บุคคลรู้ความจริงของสิ่งทั้งหลายว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุเท่านั้นเองแต่การจะเกิดความรู้ความเห็นเช่นนั้นขึ้นมาได้จำเป็นจะต้องอาศัยการฝึกปรือการอบรมการน้อมนึกการสงบใจอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นอาศัยกำลังแห่งความสงบหรือสมาธิเพ่งพินิจดูในแต่ละขณะถึงถ้าหากว่าทำจิตให้สงบอยู่ในธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งได้ก็กลายเป็นสมถะคือความสงบใจอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นแต่ในชั้นหนึ่งก็ให้กำหนดแยกกำหนดพินิจพิจารณาถึงความจริงแห่งโทมนัสสุขโสมนัสและอุเบกขาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการประกอบประชุมกันของเหตุของปัจจัยต่างๆทั้งที่เป็นส่วนภายในและทั้งที่เป็นส่วนภายนอกถ้าหากว่ามีปัจจัยเพียงด้านเดียวคือจะมีปัจจัยด้านนอกเพียงด้านเดียวแต่ปัจจัยภายในไม่มีความเปลี่ยนแปลงในลักษณะต่างๆก็จะไม่บังเกิดขึ้นแต่เพราะการประสานกันระหว่างปัจจัยภายในกับภายนอกคืออยู่ในกลุ่มเดียวกันก็ก่อให้เกิดเป็นความทุกข์โทมนัสความสุขโสมนัสขึ้นตามสมควรแก่ลักษณะของอารมณ์จากนั้นก็กำหนดแยกเหตุปัจจัยเหล่านั้นให้กระจายออกไปก็จะมองเห็นถึงจุดที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุเท่านั้นอย่างในกรณีของทุกข์ธาตุคือความทุกข์ซึ่งมีเชื้อส่วนหนึ่งอยู่แล้วภายในใจของบุคคลภายในร่างกายของบุคคลเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในร่างกายนั้นเกิดขึ้นมาจากปัจจัยองค์ประกอบต่างๆเป็นอันมากและตัวเขาเองเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะคงสภาพเดิมเอาไว้ได้มีอาการเลื่อนไหลเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา และจากความเปลี่ยนแปลงนี้เองก็กลายเป็นธาตุในลักษณะต่างๆถึง5อย่างซึ่งก็เกิดขึ้นมาจากปัจจัยทั้งส่วนภายในและภายนอกปัจจัยส่วนภายนอกนั้นเกิดขึ้นจากการกำหนดหมายอารมณ์เป็นหลักใหญ่ทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะเหตุว่าในอารมณ์เดียวกันนั้นแต่ธาตุภายในใจของบุคคลกำหนดอารมณ์เหล่านั้นแตกต่างกันความรู้สึกต่ออารมณ์ในขณะนั้นนั้นแม้จะมองด้วยการเห็นด้วยการวัตถุเดียวกันแต่จะเกิดความรู้สึกที่แตกต่างกันทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะเชื้อภายในใจเป็นตัวกำหนดให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเวลาประสบกับอารมณ์เหล่านั้นซึ่งในเรื่องเหล่านี้สามารถกำหนดพิจารณาเทียบเคียงได้ในเรื่องต่างๆเช่นเกิดอาชญากรรมเกิดการล้มตายหรือเกิดการต่อสู้วิวาทกันบุคคลไปพบเห็นเรื่องราวเหล่านั้นกันหลายๆคนแต่ว่าเชื่อภายในใจของบุคคลที่เกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นไม่เหมือนกันความรู้สึกก็จะผิดแผกแตกต่างกันออกไปถ้าใครที่มีเชื้อภายในใจกำหนดรู้ว่าเป็นพวกเราเป็นญาติพี่น้องของเราก็จะมีความเดือดร้อนเกิดเป็นโทมนัสขึ้นมาแต่ถ้าหากว่ากลุ่มบุคคลนั้นคณะบุคคลที่กำลังเบียดเบียนกันเชื้อภายในใจของตนเก็บไว้ในฐานะเป็นศัตรูความรู้สึกก็จะเกิดเป็นโสมนัสคือชื่นชมยินดีที่ศัตรูประสบความพิบัติแต่ถ้าหากว่าใจยังไม่ไปกำหนดอะไรเด่นชัดคือไม่มีทั้งรักทั้งชังที่เด่นชัดใจอาจจะยังลงสู่อุเบกขาพิจารณาเห็นว่าเป็นกรรมของสัตว์จึงจะเห็นได้ว่าการมองเห็นธรรมะนั้นมองเห็นในจุดที่ใจไม่รักจัดไม่ชังจัดแต่ถ้าใจยังรักกำลังชังจัดอยู่แล้วจะเห็นธรรมะไม่ชัดคนนี้พึงดูตัวอย่างว่าผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะอยู่นี่เองยามที่เพื่อนญาติพี่น้องประสบความพลัดพรากมีญาติมิตรล้มหายตายจากไปเป็นต้นสามารถปลุกปลอบประโลมใจให้สติชี้แนะเหตุผลความจริงให้ญาติพี่น้องเห็นตามคล้อยตามได้ท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะสิ่งที่ญาติพี่น้องพลัดพรากไปนั้นใจตนไม่ได้กำหนดอะไรรุนแรงคือทั้งรักและทั้งชังแต่ในกรณีเดียวกันนั่นเองถ้าหากว่าผู้ที่ประสบความพิบัติไปใจของเราไปกำหนดในฐานะเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูก็ตามสติจะเกิดขึ้นระลึกรู้ความจริงตักเตือนใจตนเองกลับทำได้ยากเพราะมักจะหักไปด้วยอำนาจของอารมณ์เช่นบุคคลนั้นเป็นปิยชนคนที่รักของเราพอเขาประสบความผิดบัติแทนที่จะตั้งหลักได้เหมือนชี้แจงแนะนำคนอื่นก็กลับตั้งหลักไม่ได้เมื่อตั้งหลักไม่ได้ก็ถูกความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจเข้าครอบงำใจหรือในกรณีที่ใจไปกำหนดชัดแจ้งว่าคนนั้นเป็นศัตรูก็จะเกิดความสุขความโสมนัสความดีใจที่ศัตรูประสบความพิบัติแทนที่จะพิจารณาให้เห็นเหมือนสอนคนอื่นพิจารณาไม่ได้เพราะมันหนักเกินไปดังนั้นประเด็นในการประพฤติปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นไว้ด้วยวิธีการต่างๆด้วยเครื่องมือที่แตกต่างกันนั้นมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ที่ว่าขจัดอภิชฌากับโทมนัสออกให้ได้อภิชฌาก็คือกิเลสประเภทโลภะอาจจะเป็นความกำหนัดความรักใคร่ยินดีความอยากได้ความพอใจความทะเยอทะยานอยากสายโทมนัสนั้นคือความทุกข์กายทุกข์ใจความคับแค้นใจไม่พอใจความโกรธความเกลียดซึ่งเป็นอารมณ์ที่มากที่สุดในชีวิตของคนจะหักไปหักมาอยู่สองฝ่ายนี้มากเป็นพิเศษเพราะการสอนให้พิจารณาในแนวธาตุก็ ็เพื่อจะบรรเทาความรู้สึกในลักษณะนั้นให้เบาบางลงไปเมื่อใจของบุคคลไม่ไปกำหนดรุนแรงดังกล่าวคือเป็นรักหรือเป็นชังที่รุนแรงดังกล่าวก็จะควบคุมความรู้สึกของตนให้เป็นไปในทางที่เหมาะที่ควรได้และยิ่งไปกว่านั้นก็คือพร้อมที่จะใช้ปัญญาพินิจพิจารณาในแง่ของความเป็นเหตุเป็นปัจจัยของสิ่งต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความทุกข์หรือโทมนัสก็มองว่าแท้ได้จริงความทุกข์และความโทมนัสนั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงรักษาสภาพเดิมไว้ไม่ได้แกเกิดแล้วแกจะทำหน้าที่แผดเผาเพราะงั้นกลายเป็นเรื่องธรรมดาที่พวกนี้เมื่อเกิดขึ้นจะแผดเผาเหมือนกับเกลือมีความเค็มเป็นธรรมดาไฟมีความร้อนเป็นธรรมดาโคลนทำให้แปดเปื้อนเป็นธรรมดาไปถูกไฟแล้วไม่ร้อนกินเกลือแล้วไม่เค็มถูกโคลนแล้วไม่เปื้อนเรื่องผิดธรรมดาดังนั้นเมื่อเหตุปัจจัยอันเป็นที่ตั้งของทุกโทมนัสเกิดขึ้นแกก็ต้องเป็นอย่างนั้นคือจะต้องทำหน้าที่แผดเผาขอให้เกิดความเร่าร้อนไปด้วยประการต่างๆดังนั้นจึงกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปเมื่อมองเห็นเป็นธรรมดาได้ความรู้สึกชังหรือความรู้สึกโทมนัสก็จะเบาลงเบาลงใจของบุคคลก็ไปอย่างอยู่ที่อุเบกขาได้การจะเข้าใจอุเบกขานั้นต้องมองตามหลักที่กรวดน้ำอุทิศกุศลกันอยู่เป็นประจำนั่นเองคือแทนที่จะหักไปด้วยอำนาจความรักและความชังแต่กลับตั้งหลักได้อยู่ที่กฎของกรรมพิจารณาเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามเขาจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นซึ่งดูแล้วคล้ายๆจะเห็นง่ายพิจารณาง่ายแต่ในชั้นของการท่องจำนั้นง่ายแน่แต่การจะยอมรับนั้นยากดังกล่าวแล้วเพราะเชื้อภายในที่เป็นทุกข์โทมนัสกับสุขโสมนัสแกมีมากการกำหนดอารมณ์ในลักษณะเพิ่มเชื้อสองฝ่ายนี้จึงมีมากกว่าปกติใจมันก็หนักไปทางรักกับทางชังดังกล่าวเวลาคนของตนหรือใครก็ตามประสบความพิบัติจึงมักจะวางใจเป็นกลางไม่ได้อุเบกขาท่านจึงแปลโดยพื้นทั่วไปว่าได้แก่ความวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อคนอื่นประสบความพิบัติไอ้คนอื่นประสบความพิบัติแล้วเสียใจคล้ายๆกับเป็นเรื่องธรรมดาแต่ดีใจคล้ายๆจะผิดธรรมดาทั้งนี้ไม่ใช่ผิดธรรมดาแต่เป็นธรรมดาธรรมดาของอะไรธรรมดาของใจที่ไปกำหนดบุคคลโดยนัยยะดังกล่าวแล้วคือถ้ากำหนดเป็นศัตรูก็จะเกิดดีใจถ้ากำหนดเป็นมิตรก็จะเกิดเสียใจคือจะหักอยู่สองด้านอย่างนี้ด้วยนั้นการที่จะยังลงสู่อุเบกขาพิจารณาตามกฎของกรรมจึงกลับทำได้ยากแต่ถ้าหัดพินิจพิจารณาบ่อยๆแยกย้ายให้เห็นตามความเป็นจริงว่าธาตุทั้ง4ประการข้างต้นนั้นไม่ว่าจะเป็นทุกข์โทมนัสสุขโสมนัสก็ตามล้วนแล้วแต่เกิดมาจากเหตุปัจจัยแกเองจะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นโทมนัสเป็นสุขเป็นโสมนัสแกก็คงสภาพของแกไว้ไม่ได้ฝ่ายของสุขโสมนัสเมื่อเกิดขึ้นแล้วแม้แกจะเกิดมาจากเหตุปัจจัยมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปแต่ไม่ใช่ทำหน้าที่แผดเผากระทำหน้าที่ให้เกิดเป็นความสุขความเอิบอิ่มความชื่นบานในด้านจิตใจและความโปร่งเบาความปราศโรคที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายแต่ในขณะเดียวกันก็มองให้ลึกซึ้งลงไปอีกชั้นหนึ่งว่าเนื่องจากโดยสภาพของแกแล้วแกดำรงสภาพเดิมไว้ไม่ได้เวลาสุขโสมนัสเกิดขึ้นก็ไม่หลงเพลิดเพลินระเริงหลงยินดีอยู่ในความสุขเหล่านั้นเพราะจะมองเห็นอีกฝากหนึ่งซึ่งเป็นทุกข์โทมนัสพอทุกข์โทมนัสเกิดขึ้นก็มองเห็นอีกฝากหนึ่งคือสุขโสมนัสใจจะไม่หนักทั้งสองด้าน คือเวลาทุกโทมนัสก็ไม่ทอดอะไรตาอยากเวลาสุขโสมนัสก็ไม่เพลิดเพลินเรื่องลงเมื่อใจไม่หนักอยู่เช่นนี้ก็ทำให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะย่างลงสู่อุเบกขาได้เมื่อคราวที่จะต้องใช้อุเบกขาการพิจารณาโดยไนยะนี้เป็นการพิจารณาตามแนวของวิปัสสนาวิปัสสนาคือความเห็นอย่างแจ่มแจ้งตามความเป็นจริงเป็นความเห็นที่วิเศษเห็นเป็นความหลากหลายของสิ่งเหล่านั้นแทนที่จะเห็นในแนวของการเกาะกลุ่มของสิ่งต่างๆแล้วกำหนดไปด้วยอำนาจของการย้อมจากกิเลสซึ่งการมองในแนวนั้นมักจะมองรวมๆแล้วก็ไม่ได้อย่างให้ลึกอะไรสิ่งอะไรปรากฏอย่างไรก็จะมองเห็นอย่างนั้นแล้วกำหนดหมายไปตามสิ่งที่ปรากฏซึ่งในลักษณะเช่นนี้แม้บุคคลนำไปใช้ในชีวิตประจำวันโอกาสที่จะพลั้งพลาดมีได้ง่ายคล้ายๆกับซื้อของพอเห็นปั๊บก็ตัดสินใจซื้อปุ๊บโดยไม่ได้มองให้รอบด้านไม่ได้ตรวจสอบถึงความพิรุธบกพร่องอะไรที่มีอยู่ในของนั้นหรือไม่ตัดสินใจซื้อไปเลยอาจจะได้ของดีก็ได้อาจจะได้ของไม่ดีก็ได้ซึ่งก็มีความเสี่ยงสูงแต่ถ้าหากว่าพินิจพิเคราะห์ตรวจสอบโดยละเอียดถ่องแท้มันก็จะทำให้ได้ของที่มีค่าขึ้นมานี่ก็คือการมองในแนววิปัสสนาเป็นการมองชัดเจนแจ่มแจ้งในเรื่องเหล่านั้นเมื่อบุคคลยกเอาธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งคือทั้ง5ธาตุที่ยกมานี้ขึ้นมาพิจารณาถ้าหากว่านำเข้าไปพิจารณาตามหลักของพระไตรลักษณ์ก็จะเห็นความจริงตามแนวของไตรลักษณ์อาจจะมองในแง่ของอนิจจตาก็ได้คือความเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนก็ได้โดยมองให้เห็นว่าความสุขก็ดีโสมนัสก็ดีทุกข์ก็ดีโทมนัสก็ดีอุเบกขาก็ดีนั้นที่จริงแก่เกิดขึ้นแก่ตั้งอยู่และกระดับไปมีความเปลี่ยนแปลงในตัวของแก่อยู่ตลอดแก่ไม่ได้ตั้งอยู่นานๆไอ้ความเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้หมายความว่าเปลี่ยนแปลงในทางไม่ดีเสมอไปอย่างเด็กที่เกิดขึ้นมาก็เปลี่ยนแปลงในทางเจริญขึ้นแต่ก็เรียกว่าเปลี่ยนแปลงบาลีท่านใช้คำว่าวยะคือความเสื่อมเพราะรูปทรงโครงสร้างของความเป็นเด็กเล็กๆก็เริ่มเปลี่ยนไปโดยลำดับนั่นก็เป็นความเสื่อมในอีกด้านหนึ่งอีกแง่หนึ่งเหมือนกันดังนั้นเวลาสุขเก็บเพิ่มขึ้นก็ถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นความเปลี่ยนแปลงในรูปของการเพิ่มขึ้นเวลาแก่เสื่อมลงคือความสุขค่อยๆลดลงก็มองเห็นเป็นความเสื่อมในด้านที่ลดลงแต่สรุปว่าไม่มีอะไรที่แก่คงที่อยู่ได้ตลอดไปใจที่เคยหลงรักหลงชังในสิ่งต่างๆก็จะค่อยๆบรรเทาลงปัญหาที่คนไปหลงไปยึดไปติดอยู่ในสิ่งต่างๆนั้นตัวการสำคัญจริงๆคือมองเห็นโทษสิ่งเหล่านั้นไม่ประจักษ์ถ้าตราบใดที่โทษนั้นไม่ประจักษ์แก่ใจการปล่อยการวางจากสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นได้ยากไม่ต้องดูอื่นไกลขนาดเจริญวิปัสสนากรรมฐานแม้แต่การกระทำในชีวิตประจำวันของคนการตกอยู่ภายใต้หลุมบ่อของอบายมุขความเกียจคร้านทำการงานความหยาบคายร้ายกาจอะไรต่างๆซึ่งบุคคลไปใช้ไปเกี่ยวข้องอยู่ตราบใดยังไม่เห็นโทษประจักษ์ชัดก็จะไม่เลิกละจากสิ่งเหล่านั้นอย่างตัวอย่างที่เคยยกถึงพระราชาพระองค์หนึ่งที่ว่าจะต้องดื่มน้ำจันทร์ทุกวันพร้อมด้วยอาหารเนื้อเวลาประสบโทษความรุนแรงประจักษ์แก่ใจคือในวันหนึ่งไม่มีเนื้อจะเสวยอารามที่เมาจัดเกินไปจับลูกชายหักคอโยนมาให้เขาปรุงเป็นอาหารพอตื่นขึ้นมารู้ว่าตนกระทำไปทำอะไรไปในยามเมาเช่นนั้นก็ประจักษ์แจ้งโทษนั้นถึงใจส แล้วก็เลิกละได้ดังนั้นการมองถึงความยึดความถือในธาตุทั้งหลายก็ต้องมองในแนวนั้นคือมองตนจนเห็นโทษประจักษ์แก่ใจแล้วในที่สุดก็จะค่อยๆบรรเทาความรู้สึกผูกพันยึดเหนี่ยวในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นลงได้โดยลำดับที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าอารมณ์ในลักษณะนี้ประเภทนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาในกลุ่มวิปัสสนาพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าอินทรีย์คือเรียกสุขขินทรีย์อินทรีย์คือความสุขโสมนัสสินทรีย์อินทรีย์คือโสมนัสทุกขินทรีย์อินทรีย์คือความทุกข์โทมนัสสินทรีย์อินทรีย์คือความโทมนัสและอุเบกขินทรีย์อินทรีย์คือความเบิกขาเรียกในฐานะเป็นอินทรีย์นั้นคือแกเป็นอะไรแกก็เป็นอย่างนั้นแกเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนทุกมีลักษณะยังไงทุกมีลักษณะเสียดแทงแผดเผาก่อให้เกิดความเร่าร้อนแกไปเกิดที่ไหนแกก็ต้องแสดงเอกลักษณ์ของแกคือจะต้องมีลักษณะเบียดเบียนแผดเผาก่อให้เกิดความเร่าร้อนทุกคนทุกแห่งเกิดที่คนก็แผดเผาเกิดที่ต้นไม้สิ่งของก็แผดเผาเกิดที่หินที่ภูเขาก็แผดเผาส่วนจะเร่าร้อนหรือไม่นั้นก็อยู่ที่จิตเสวยหรือถ้าไม่มีจิตเป็นตัวเสวยก็ไม่ถึงกับเร่าร้อนแต่ก็มีการแผดเผามีการเบียดเบียนนั้นเรียกในฐานะที่เกเป็นใหญ่ในฐานะในหน้าที่ของตนแต่ว่าในที่นี้ทรงสอนในแนวของธาตุคือให้มองในจุดของความเป็นธาตุเพื่อใจสงบอยู่กับสิ่งนั้นประการหนึ่งเพื่อแยกแยะได้ประการหนึ่งเพื่อเห็นแจ้งตามความเป็นจริงแห่งสิ่งเหล่านั้นประการหนึ่งและเพื่อให้บุคคลสามารถปล่อยวางความยึดติดในสุขในโสมนัสในทุกข์ในโทมนัสและในอุเบกขาลงไปได้เมื่อกระทำได้อย่างนี้ก็สามารถที่จะอาศัยความสงบและความรู้ยิ่งเห็นจริงเป็นหลักคุ้มครองใจตนเองได้ตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป